ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่ให้สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวรวมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมี่ผมอยากได้ชุดนี้ท่านอาจารย์แบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่พักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินที่พักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินที่พักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินที่พักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
abda.com abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
abda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abda.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของ abda
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Express ของ abda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abda.group.com หรือ02-752-6523-6
ช่วงเวลาสรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดย abda ผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 97.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2558นะคะก็ยังมีกิจกรรมนะคะ ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติครั้งที่20นะคะที่จัดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมนะคะจะจบลงในวันที่13กันยายนนี้นะคะบริเวณห้องโถงชั้นลอยโรงแรมมนเทียนกรุงเทพถนนสุรวงศ์นะคะตั้งแต่10โมงถึง20นาฬิกานะคะในงานนี้ก็คือจะมีกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่13นาฬิกาไปเนี่ยศิลปินจะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นท์เหลือกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจหรือถ้าว่าใครอยากจะเรียนทางด้านศิลปะการวาดภาพก็ขอเชิญได้นะคะค่ะงานนี้ก็จัดโดยสภากาชาดไทยกลุ่มศิลปิน96โรงแรมมนเทียนและบริษัทนัวเทคจำกัดค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ยังต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่4นะคะวันนี้วันที่5ก็ยังมีกิจกรรมอยู่ก็คือท่าม่วงบ้านฉันดีและงามนะคะท่าม่วงอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าหากว่าอยากรู้ว่าท่าม่วงอยู่ที่ไหนก็คือใกล้ๆกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในอดีตนะคะแต่ปัจจุบันเขาก็เรียกกันว่าเขื่อนแม่กลองนะคะกิจกรรมวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสบายๆชิลๆนะคะค่ะถ้าหากว่าไปแต่ท่าม่วงที่เดียวก็อาจจะเงียบเหงาไปหน่อยจริงๆแล้วแถวนั้นก็จะมีวัดถ้ำเสือนะคะแล้วก็ยังมีวัดที่น่าสนใจอีกหลายวัดนะคะชื่นชมธรรมชาติแล้วก็อาจจะเข้าไปที่ตัวจังหวัดกาญจนบุรีพักใกล้นิดเดียวนะคะตอนเย็นก็ชมแม่น้ำสองสีนะคะที่น่าเมืองนะคะแล้วก็ยังมีถนนคนเดินนะคะแล้วยังมีสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งหลายๆคนมาเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละปีที่ผ่านไปนั้นก็มีอะไรเปลี่ยนไปนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพบ้านเก่าๆตลาดเก่าๆที่ท่าม่วงในบรรยากาศที่หลายๆคนแต่งกายย้อนยุคนะคะย้อนยุคแต่งไม่ยากเลยนะคะนุ่งผ้าถุงสักตัวนึงใส่เสื้อสักตัวนึงไม่ต้องไปตัดชุดใหม่นะคะก็ดูย้อนยุคดีแล้วแล้วก็เข้าบรรยากาศถ่ายรูปเก็บไว้ชื่นชมกันทั้งครอบครัวนะคะค่ะกิจกรรมในสัปดาห์หน้านะคะที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือขอเชิญสื่อมวลชนนะคะเข้าไปร่วมงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติปี2558ในวันอังคารที่8กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:30 นจนถึง 16:30 นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีกิจกรรมฟังการอภิปรายเรื่องภูมิปัญญาการเลี้ยงควายไทยนะคะชมการแสดงพื้นบ้านวงกลองยาวฟ้อนเงี้ยวบานอขับลื้อชมการสาธิตงานช่างสนะปู่มังกรราชบุรีภูมิปัญญาการทำปลาดุกร้าการอยู่ไฟการทำเส้นไหมไทยเรียนรู้ประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนสวดโอเอวิหารรายภาษาอุยภาษาอวยภาษาพวนและนิทานพระรถเมรีนะคะถ้าหลายๆท่านพวกคงอยากจะทราบนะคะว่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเนี่ยเป็นความหมายอย่างไรนะคะการในงานนี้ก็ยังจะมีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2558ด้วยนะคะค่ะก็ถือโอกาสนี้นะคะทำความรู้จักกันนะคะว่าอะไรคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะค่ะประเทศไทยก็เป็นสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์นะคะทำให้เกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ส่งต่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เรามีความงดงามของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขวัญตลอดมากระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคงด้วยการดำเนินงานในการศึกษาค้นคว้าวิจัยอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาการส่งเสริมการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนรวมไปถึงการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีทั้งที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้นะคะค่ะที่จับต้องได้นั้นก็ประจักษ์ชัดแก่สายตาเรียกได้ว่ามันมีความคงทนจาก10ปี100ปีนะคะไปจนถึงเป็นหลายๆ100ปีนะคะก็คือสถาปัตยกรรมจิตรกรรมและประติมากรรมส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คือภูมิปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ต่างๆอันเป็นหัวใจนะคะในการก่อเกิดในการรังสรรค์ผลงานชั้นเลอเลิศไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านศิลปะภาษา ประเพณีพิธีกรรมศิลปะป้องกันตัวรวมไปถึงศิลปะการดำเนินชีวิตนะคะเช่นศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของการทอผ้านะคะการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะจากการดำเนินงานในเวลาที่ผ่านมานะคะหลายปีที่ผ่านมานั้นการดำเนินงานโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการขึ้นบทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็นการเก็บองค์ความรู้ต่างๆไว้เป็นหลักฐานสำคัญของชาติเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชนรุ่นต่อๆไปให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์และดำรงรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปไม่สูญหายนะคะค่ะแล้วก็ในวันที่8กันยายนนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะให้กับองค์กรต่างๆในเรื่องของด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลนะคะค่ะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะคุยรายละเอียดกันในช่วงหลังข่าวนะคะแต่ก่อนที่จะจบช่วงนี้ก็ขอถือโอกาสเอ่ยนามนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะเช่นด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรางวัลชนะเลิศก็คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดถนอนจังหวัดราชบุรีนะคะหลายๆท่านคงได้มีโอกาสไปชมมาแล้วแล้วเราทุกคนเมื่อได้ไปชมก็จะรู้สึกชื่นชมนะคะว่าเขายังมีการสืบทอดโดยเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะที่ฝึกการเล่นฝึกการแสดงหนังใหญ่นะคะค่ะการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนังใหญ่ของวัดถนอนเนี่ยได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยแนวคิดที่ว่าหากจะอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสืบไปต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับคนในมิใช่พึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวทางวัดจึงส่งลูกศิษย์ที่มีแววและสนใจศิลปะแขนงนี้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างเพื่อให้กลับมาลอกลายหนังชุดเก่าและพัฒนาหนังชุดใหม่ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังเปิดการเรียนการสอนด้านการแกะสลักหนังใหญ่และการแสดงหนังใหญ่ให้กับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะท่านที่สนใจอยากจะชมนะคะว่าหนังใหญ่วัดถนอนเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดต่อไปที่ทางวัดได้เพราะจะมีการแสดงให้ชมในวันหยุดแล้วแต่รอบนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยทุกๆวันตอนช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการแสดงนะคะแล้วก็เวลาที่เราได้ชมการแสดงเราจะรู้สึกชื่นชมมากเพราะว่าเยาวชนตัวน้อยๆนี่แหละค่ะได้เป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ดูแล้วไม่กลัวเลยนะคะว่าการแสดงหนังใหญ่นั้นจะสูญหายไปค่ะส่วนทางด้านการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะรางวัลชนะเลิศก็คือชมรมหนังเทศศิลป์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชมรมหนังเทศศิลป์ทำหน้าที่จัดคณะวิทยากรจัดการสอนหนังตะลุงและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอื่นๆในสถาบันการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของชมรมให้เป็นสถานที่สาธิตการแสดงจัดการแสดงศิลปะพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังพัฒนาเด็กด้อยโอกาสบริเวณใกล้เคียงให้อยู่อาศัยในรูปแบบของโรงเรียนชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้เรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปะการแสดงของชมรมค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลก็คือสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีนะคะสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุงได้จัดทำโครงการพจนานุกรมภาษาไทยเบื้องบ้านโคกสลุงฉบับชาวบ้านและต่อยอดโครงการพัฒนาแหล่งภูมิปัญญาและภาษาไทยเบื้องโคกสลุงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านเพลงรำโทนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีได้แก่กลุ่มไทยเบิ้งไทยพวนไทยรามันอย่างต่อเนื่อง ค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นที่น่าดีใจนะคะเพราะว่ารายชื่อของกลุ่มองค์กรต่างๆนี้นะคะที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลชมเชยรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศในวันนี้เนี่ยนะคะส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ให้ขวัญและกำลังใจกับกลุ่มองค์กรต่างๆที่เขาดำเนินการในการรักษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเขาจนได้รับการขึ้นทะเบียนในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติกำลังถูกคุกคามนะคะโดยการรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งโลกปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติกำลังถูกคุกคามจากอันตรายต่างๆด้วยการรุกรานจากวัฒนธรรมต่างชาติการฉกฉวยผลประโยชน์จากผู้มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าหรือการนำภูมิปัญญาของกลุ่มชนหนึ่งๆไปใช้อย่างไม่เหมาะสมไม่มีการแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียอัตลักษณ์และภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ของตนไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการค่ะการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการคุ้มครองป้องกันนะคะและเป็นหลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหลังข่าวนะคะเราจะมาคุยกันว่าในปีนี้เนี่ยนะคะการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับกลุ่มชุมชนใดๆหรือกลุ่มองค์กรใดๆบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นึงฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณอัชนาศิสวัตแล้วไปคุยกันกับคุณภูมินธนเกียรติพิสารแล้วก็คุยต่อกันนะคะในเรื่องนี้หลังข่าวค่ะจากดิฉันวิทยาจันทรศักดิ์ค่ะ
ในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ผ้าพิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปประกาศให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
abda.group.com สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ภายในงานจะมีการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกโดยมีกิจกรรมมากมายนะคะอาทิการบริการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนจีนการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสานค่ะตำรับตำรายาไทยภูมิปัญญาสี่ภาคพันธุ์พืชสมุนไพรนานาพันธุ์
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานและการอบรมระยะสั้นค่ะรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่12เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายนนี้ค่ะณ ห. 8และ9 Impact เมืองทองธานีค่ะบริษัท The Mall Group จำกัดร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนขอเชิญร่วมงาน The Mall มหัศจรรย์แห่งพันไม้ครั้งที่3 Miracle of Plant Show 2015ชมการประกวดที่สุดแห่งดอกไม้ประดับชาติ15ประเทศชิงถ้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศพร้อมช็อปไม้ดอกไม้ประดับสินค้าแต่งบ้านอุปกรณ์แต่งสวนจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงกว่า100ล้านค้าเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยอบอวลไปด้วยกุหลาบนานาพันธุ์ที่งานเดอะมอลล์มหัศจรรย์แห่งพันไม้ครั้งที่3 Miracle of Plant Show 2015เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง6กันยายนนี้ค่ะที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานเข้าชมฟรีค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ค่ะก็มีกิจกรรมดีๆค่ะในงานสายโลหิตสายใจชวนมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ห้องบริจาคโลหิตถาวรโดยรับบริจาคโลหิตทุกวันที่เดอะมอลล์งามวงวานชั้น1ทางออกลานจอดรถฝั่งศูนย์การค้าตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะเดอะมอลล์บางแคชั้น P ล็อบบี้5ตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะและที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น 3A ค่ะทางออกลานจอดรถฝั่งศูนย์พักเครื่องค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะบริจาคโลหิตนะคะนอกจากช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนะคะก็ยังทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ขอเชิญผู้สนใจอ่านนิตยสารสสวท.ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาของชาติให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสสวท.ทั้งนี้งานวิจัยและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ที่สนใจทำโครงการได้ศึกษาแนวคิดและใช้ประโยชน์จากโครงงานดังกล่าวค่ะผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านฟรีได้ที่ e-magazine.ipst.ac.th ค่ะ e-magazine.ipst.ac.th ค่ะค่ะแล้วสำหรับท่านนะคะที่ยังไม่อยากสมองเสื่อมหรือหลงลืมอะไรได้ง่ายๆค่ะห้ามขาดอาหารเช้าโดยเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือมื้อง่ายๆค่ะอาหารเช้าก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ได้อย่างดีค่ะวันนี้ค่ะสุขภาพของเราค่ะจะมีเรื่องของอาหารเช้าชะลออัลไซเมอร์ค่ะสาเหตุที่อาหารเช้ามีส่วนช่วยลดการเกิดอาการอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะคะก็เนื่องจากการที่เราไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายขาดอาหารยาวนานมากกว่า 12-15 ชั่วโมงค่ะเพราะระหว่างมื้อเย็นจนถึงมื้อเช้าของอีกวันหนึ่งรวมเวลานอนหลับร่างกายจะไม่ได้รับสารอาหารยาวนานมากดังนั้นหากเราไม่กินอาหารเช้าผลที่ตามมาก็คือทำให้เราขาดน้ำตาลในเลือดหรือน้ำตาลในเลือดลดลงซึ่งน้ำตาลในเลือดนี้เองค่ะที่จะเป็นอาหารสำคัญต่อการทำงานของสมองของเราเมื่อน้ำตาลไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงเซลล์สมองส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความจำความคิดก็ได้รับน้ำตาลไปบำรุงน้อยตามลงไปด้วยค่ะและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สมองขาดน้ำตาลขาดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะร่างกายเรายังต้องการน้ำตาลมาหล่อเลี้ยงให้เพียงพอค่ะสมองก็ต้องการไม่ต่างกันนะคะนอกจากนี้การกินอาหารเช้ายังทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเซโรโทนินที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมองให้ทำงานรวดเร็วฉับไวคิดอะไรได้ฉิวค่ะไม่เฉื่อยชาหรือเรียกง่ายๆว่าช่วยให้สมองไว โดยข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไม่กินอาหารเช้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่านั่นเป็นเพราะว่าคนที่ขาดอาหารเช้าทำให้เป็นโรคกระเพาะได้ง่ายค่ะเมื่อเป็นโรคกระเพาะก็ทำให้ต้องกินยาประเภทที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมเช่นยาเคลือบกระเพาะต่างๆทำให้เกิดการสะสมอลูมิเนียมในร่างกายซึ่งมีแนวโน้มก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการทานอาหารเช้าคืออาหารมื้อที่สำคัญที่สุดที่ไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วนะคะเตรียมตัวพร้อมต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยังมีส่วนสำคัญอีกมากต่อการทำงานของสมองป้องกันความจำเสื่อมค่ะขอบคุณข้อมูลจาก www.thehealthclub.com ค่ะค่ะและสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะหรืออีเมลมาได้ที่ dnaradio@dnaradiothai.com นะคะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกๆท่านค่ะ